13. sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj i vaš gost danas je Enes Halilović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Lepo je što ste, ali baš ste na vreme stigli u Radio Beograd, malo ste putovali, ali ste stigli iz Novog
Pazara. Hvala, uvek rado dolazim u ovu kuću, ovaj Radio Beograd, i neka prva sećanja u životu, kad se išlo u 6 ujutru u obdanište, ja sam slušao onu porodicu Jovanović, budio sam se uz Radio Beograd godinama, tako da mi je drago da uđemo u ovu zgradu uvek.
Da, dobro došli. Danas ćemo govoriti o vašoj najnovijoj knjizi, njen naslov je Ljudi bez grobova. U podnaslovu Goldbachova hipoteza, ni malo slučajno, ako pažljiv čitalac se udubi u ovo štivo, shvatit će zašto je i ovakav podnaslov izabran. Enese, poslednji put kada smo vi i ja razgovarali, to je bila emisija Gutenbergov odgovor, mi smo govorili o teoriji kvantumizma. To je nešto novo što ste vi ustanovili i možda na taj način pomerili malo i granice u teorijskom promišljanju književnosti. I govorili smo o vašoj itekako važnoj i odlično napisanoj poemi Bangladeš. Mislim da je ta poema bila i u
dužim
izborima i za neke nagrade.
Hvala vam. Jeste, razgovarali smo o tome. Kvantumizam je uspostavljen, da tako kažem, i ja ga ostavljam sa tom knjigom. Da li će ko krenuti tim tragovima ili ne, ne znam. On je već bio tu u pojedinim književnim delima. Ja sam ostavio to razmišljanje o kvantu, o čestici, o njenoj aktivnosti, i sve što vidimo, vidimo u delovima i vidimo samo čestice.
U fragmentima.
Da, u fragmentima, i vidimo samo fragmente celokupne pojavnosti koju ne možemo ni da naslutimo u celini. A ja sam naravno sa svojim životom, sa svojom književnošću išao dalje, finiširao tu knjigu koja je nastajala dosta dugo i ona je na neki način starija mnogo i od svih mojih proznih knjiga.
Da, kada ste započeli rad na ovoj knjizi? Davno je to bilo?
Davno je to bilo. Kada sam imao 15 godina, negde aprila meseca 92. godine, ja sam počeo da pišem poeziju. Imao sam nekakvu svesku A4 formata, tvrda sveska zelenih nekih korica, i tu sam zapisivao prve stihove. Negde u julu, kasnije, dakle, otišao sam kod moje tetke na selu i slušao razgovor, ona je pričala sa jednom ženom, komšinicom, o jednom odmetniku kome nisu dozvolili da oženi devojku koju je voleo i koja je volela njega. Bila je to u pitanju socijalna priča, kao što uvek bude to u životu. On je otišao u vojsku, međutim on je bio ponosan mladić, siromašan mladić, tražio je njenu ruku, imao je njeno obećanje, međutim njena porodica je htjela drugačije, i tako počinje ta priča. Kao što znate, sve počinje od ljubavi, obično u književnosti sve počinje od ljubavi. I ja sam tada razmišljao da se od toga može napisati neka priča. I prve beleške sam zabeležio još jula 1992. godine. Kasnije, u svoje dvije prozne knjige, Potomci odbini prosaca i Kapilarne pojave, po jedan segment te priče o odmetniku, čoveku koji se odmetnuo zbog ljubavi, objavit ću kao priče, ali sam konstantno istraživao tu tematiku tog odmetnika, čuo bih razne priče, upoznao sam se sa porodicama, sa očevicima, sa ljudima koji su poznavali očevice, i ta priča je dosta dugo prepričavana. Išao sam čak pre dve godine da moj drugar koji je sada pomoćnik direktora specijalne bolnice u Novom Pazaru, to je zapravo njegov rođak. I on me poveo da vidim to selo gde se to dešavalo, to mesto, i jedno brdo Završ, gde se završava jedan deo fabule. Tako da sam ja, gledajući taj reljef, vizualizovao svoju maštu, s obzirom da je junak dugo žive u meni i u mojoj mašti. Koristio sam dosta faktografiju.
Numan Numić.
Da, Numan Numić je, to je, naravno nije pravo ime, ali je ime adekvatno iz nekih drugih razloga. Onda sam želeo da uđem u arhive. Tražio sam i od policije, tražio sam od Bezbednostno informativne agencije, tražio sam u arhivu Srbije, gde je god moglo da se nađe nešto. Negde su mi izašli u susret, negde nisu imali taj slučaj, jer to nije bio nikakav politički slučaj, to je bio slučaj strasti iz ljubavi. Razgovarao sam sa članovima porodice, bilo je mnogo različitih detalja koje sam sklopio u jednu priču. Pre dve godine sam ja finalizovao tu svoju priču, mada sam skice o Ezopu, koji je za mene jako važan, ne kao basnopisac, nego kao čovjek koji je izmišljao zagonetke u to starogrčko vreme.
Kao jedan od očeva. Posle ćemo otkriti oču kao simbolu.
O Ezopu sam također istraživao još nešto 2009. godine, marta, aprila meseca. A intenzivno sam se bavio također istraživanjem svedoka streljanja đaka u Kragujevcu. To sam 3-4 godine istraživao i mislim da sam pročitao sva svedočanstva svih svedoka.
Iz 40.
To je 41. godina, kad je bio oktobar mesec. Međutim, 83. godine neko pametan se dosetio da sabere sva svedočanstva svih svedoka tog tragičnog događaja. Ja sam ih iščitao i želeo sam da to bude jedno od poglavlja mog romana. Kao što Sofokle pravi hor koji ne utiče na radnju, ja sam želeo da imam hor tragičnih glasova, da u mojoj tragediji bude hor glasova iz druge tragedije. Tu sam, dakle, to je jedan mali omaž Sofokleu, sa kojim ja imam neku komunikaciju, da kažem, književnu. I to sam također istraživao 2-3 godine. Istraživao sam, dakle, godinama, nisam se bavio samo time, pisao sam i druge knjige i jeo hleba, spavao, budio se, živeo život, ali je to sve zrevalo u meni. I šta se desilo 2018. godine, tako negde u maju, kada sam video još to selo, također sam poželeo da moja knjiga je i knjiga o očevima, ali i knjiga o bratu, pošto se moj brat odselio u Nemačku, otišao je tamo da radi u tuđinu, pošten je čovjek, ekonomista, je otišao je da svoje znanje ponudi jednom drugom društvu.
I njemu, stvari,
njemu sam posvetio taj svoj roman. Konkretno, ako hoćete da vam otkrijem kada sam počeo to da pišem i zašto, sve se uobličilo i samo je čekalo na prvu rečenicu da to bukne u meni. I čitam neko veče o Svetozaru Vukmanoviću Tempu, nešto tako slučajno čitam, kako je on bio vezan za brata, kaže, on je tražio da bude sahranjen pored brata. I toliko me je pogodilo ta ljubav brata prema bratu, toliko me je to potaklo, a meni je upravo tek brat otišao, dakle, tamo u Nemačku, s kojim sam veoma vezan, i ja sam ustao i prvo sam napisao posvetu, da mom bratu poklonim jednu knjigu, a onda sam sve to što sam skupljao godinama tu građu, svoju maštu, beleške, zabeleške, iskustva ta svoja, i onda je se izlila knjiga polako, iz dva maha sam je napisao i ove godine sam to ja, dakle, sve, jedno 7-8 puta ja pročešljam knjigu posle. Ne kažem da sam napisao savršenu knjigu, jer ni jedan čovjek ne može napisati savršeno delo, ali sam dao onoliko koliko sam mogao.
Ali veoma
mogao.
Ozbiljan.
Ali sam, stajao je neki moj rad, ali ma koliko čovjek radio, ne može napisati savršenu knjigu. Ipak, ja želim da pitam svakog čitaoca, svakog stručnjaka, svakog koji se razume u književnost, želim da ga pitam šta on misli o mojoj knjizi, i moje stalno pitanje posle svake moje knjige, ja pitam svakoga da li si ikad pročitao bolju knjigu. Ne zato što sam sad ja nešto prepotentan, nego jednostavno ne pišem knjige da bi bile dobre, pišem knjige da ih ljudi nikad ne bi zaboravili.
Da, ova knjiga se čita od prve do poslednje stranice, ja sam je tako čitala, ne zato što je meni, a jeste mi obaveza da iščitam na taj način knjigu kada razgovaram sa piscima, nego nije bilo prekida u mom čitanju ove knjige. Dakle, nisam odlagala čitanje da bih završavala neke druge poslove pa se vraćala, nego sam je čitala baš na način na koji sam to i opisala. Šta mislite, malo da predahnemo pa da nastavimo naš razgovor?
Uvijek sam spreman za predah i za nastavak.
Hvala.
Nothing ever goes away. Everything is here to stay. And it's always now. It's always now. There never was a used to be. Everything is still with me. And it's always now. So brace your heart, save yourself some sanity. It's more than just a memory. And it's always now. And here's your part. Sing it like a melody. There's really only you and me. And it's always now.
Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Naš gost je Enes Halilović, govorimo o njegovoj najnovijoj knjizi Ljudi bez grobova. Zanimljiv je to naslov, ali i opominjući. A kako ja shvatam, opominjući je u tom smislu, u smislu razmišljanja i traganja za ocem. I kad smo već kod teme ovako na vašim stranicama piše otac, to je važna tema u literaturi, reče Jan, Odisej i Telemeh, Laj i Edip. A gde su deca Jasonova i Medejina? Otac Karamazovih, Hamletov otac. Mnogi pisci imali su neki problem u vezi sa ocem. Ti, Semire, ako hoćeš biti pisac, treba da imaš jednog oca istinskog i jednog oca mitskog. Možeš pisati o svom ocu, o odmetništvu i ubistvima, o smrti njegovoj. Treba za ocem tragati, ali treba roman produbiti i nekim mitskim ocem, kad bi mogao pronaći nekog oca u antici. I to je, čini mi se, to su, čini mi se, ključne rečenice u vašem romanu, a izgovara ih jedan momak, propali student matematike, genijalan,
da,
po oceni vašeg glavnog,
da,
junaka.
Naravno.
I u stvari otkriva suštinu, jer jeste ovo knjiga u potrazi za ocem.
Jeste, tako, naravno, i mnoge su knjige u potrazi za ocem i ne bih sada želeo da nabrojam koji su pisci takođe celog života tragali za ocem ili oca nikada nisu videli, pa je možda ta potraga za ocem bila i motiv za pisanje. Ovo što sam ja napisao u knjigu, roman ovaj ili priču, nazovite to kako god hoćete, ili Goldbachovom hipotezom, kako sam je ja podnaslovio, ima tu temu otac i očinstvo u književnosti, ali i stvarni otac i mitski otac. I sada ja ne mogu upasti u tu zamku, kao što često upadam, ne želim tumačiti svoje delo, ali pozivam čitaoca da krene u traganje za mojim glavnim junakom, to je Semir Numić, jedan dečak koji muca i koji se bavi i boksom i fudbalom i koji se prevashodno bavi poezijom, koji piše i raspituje se o svom ocu.
Ali to mucanje njemu biva pridodato kao karakterna crta i deca ga ismejavaju, svi ga ismejavaju zbog toga.
Neki ga ismejavaju zbog toga, ali to mu i pomaže. On će naći jednu devojku koja takođe ima blažu govornu manu, a naći će i jednu drugu devojku koja će ga zavoleti možda zato što je i sama na neki način obeležena nekom brukom unutar svoje porodice, odnosno nešto što je vezano za njenu majku.
To je vračara.
To je jedna vračara koja nosi ime po Egiptu, ne slučajno naravno.
Misirka.
To je misirka, jeste, mada misirka postoji jedna vrsta kokoške koja se zove po Egiptu. Zapravo misir je ime Egipta u arapskom jeziku i u Bibliji mislim da se kaže da je misir Egipat, a inače je koptsko ime Egipta je Kemet, što znači crnica ili plodna zemlja. Međutim, ova vračara ne slučajno, naravno zbog istorije Egipta i zbog tamo tih čarobnjaka koji su postojali, ona je misirka i dao sam joj to ime, kao što sva ostala imena nisu slučajna i imaju neki svoj razlog. Ali svi oni na neki način su tu, svi likovi su činovnici potrage glavnog junaka za ocem. Tražeći svoga oca, on nalazi i mitskog oca, on na sreće i stvarnog oca i on nalazi i antičkog oca. Na neki način ovaj junak je vezan za mene. On nije slika samog mene, ali ja sam tragao za zagonetkama narodnim. Zapisao sam, kao što je to poznato, neki broj zagonetki, da ne kažem sada broj, da se ne hvališem, mnogi me i mrze, nekakvi profesori, zbog toga što sam našao te narodne zagonetke. A Ezop je bio poznat po tome što je radio kao savjetnik nekih vladara, konkretno Likurga, pa su tada, kao navodno u to antičko doba, nisu vođeni ratovi, nego se slala zagonetka. I ako vladar vladaru pošalje zagonetku koju ovaj ne može rešiti, onda mu uzima deo teritorije. A također imamo, opet se vraćamo na Edipa, na onu zagonetku, kada on reši zagonetku, kada Sfinga umire, međutim samo znanje vodi ga u problem. I vidite, znanje zagonetki vrlo često može da odvede čoveka u neki problem, tako su nekakvi profesori širom Balkana smatrali, kad sam ja zabeležio te zagonetke, da sam ja im uzeo nešto. Te zagonetke su narodno vlasništvo, vlasništvo jezika, nisu moje, ja sam ih samo zapisao, kao što Vukove zagonetke nisu Vukove, to su narodne zagonetke, Vuk ih je samo zapisao. Drdemez i Mulić, to su također ljudi poznati po tome što su zapisali određeni broj zagonetki. I sada sam ja, na neki način, moj život je obeležen tim zagonetkama, jer ja sam ih zapisivao kao novinar idući sa zanatlijama, sa ljudima. Tako da je i ovaj junak koji je došao do Ezopa, došao zapravo do zagonetki. A zagonetki su na neki način i obeležili moj život. Pa ja ne mogu, ja opet ponavljam, taj junak nisam ja. Ali da li smo bliski ja i moj junak? Da, veoma.
Da li je ovaj roman pseudo-autobiografija
Enesa Halilovića? Da, on nije autobiografija Enesa Halilovića, ali pseudo-autobiografija jeste u svakom slučaju, to mogu da otkrijem. On je vezan za moj život možda više nego drugi romani, više nego, na primjer, moji prethodni romani, Ako dugo gledaš u ponor i Lijepo vodi. On nije klasična autobiografija, ali prikrivena, šifrovana jeste.
Ali vidite, vaš junak na početku ne ostavlja utisak dečaka koji će imati tu svoju duhovnu liniju razvoja izrazitu, da će postati pesnik, da će provoditi vreme u biblioteci, sticati znanja, da će oduševiti svog profesora srpskog jezika i književnosti onim što napiše. Deluje vrlo skromno, vrlo skučeno, opterećen upravo onim što je njegov otac počinio.
Prepoznati pesnika pre nego što on postane pesnik, veliko je majstorstvo. Ko to može? I sam ja kao dečak i čitavog života ne odvajam se od knjiga, i onda kad bih ja išao u biblioteku, bilo je ljudi koji me sretno i pitaju me, otkud ti u biblioteci? Nešto i po izgledu ja nisam odgovarao da mi je mesto u biblioteci, šta znam ja. Mada sam se ja istideo čitanja, jer sam smatrao da je to nešto toliko plemenito da ne treba ga isticati. Tako da sam, kad su ono bile novine jeftine, kad je 92. 3. kad su bila inflacija, pa sam uvek kupovao sportski žurnal da bih sakrio knjigu u njemu. Jer nešto sam osjećao to kao stid, da uzmem knjigu, da nosim knjigu, da, ne to što će ljudi smatra sam budala, nego nešto, mislim da plemenitost ne treba toliko ni da se ističe, a čitati knjigu to je nešto plemenito. Imao sam čak i neke drugarice, kad su mi jednom vidjeli člansku kartu iz biblioteke, oni mi nisu verovali da ja to čitam te knjige, nego da sam ja to falsifikovao, da sam uzeo neki pečat napravio, pa tamo udaram, tad se ono udaralo pečat do kad mora da se vrati knjiga. Tako da i taj moj junak, zašto nije vama delovao kao neko ko čita? Pa ne znam, teško prepoznati.
Pa navodite ozbiljnu literaturu za čoveka koji...
Ali mladi ljudi čitaju. Šta znam, ja sam sa 15-16 godina čitao, ne znam, Bleza Sandrara, Andre Bretona, Paula Eliara, Petrarku, Whitmana, Baudelaira. Ja sam živeo sa njihovim stihovima i danas ih znam na pamet. Ponašao sam se možda drugačije, možda po mom ponašanju to nije bilo. Pa sećam se, ja sam na primjer u 4. razredu srednje škole, kad sam objavio moju prvu knjigu, jedna profesorica nije verovala da ja sam to, jer sam se ja bio šišao ćelavo, na primjer, tako mi to nešto palo na pamet, tad se redko ko šišao ćelavo. Ona nije mogla verovati da ja sam napisao knjigu. On nije verovala da ja čitam knjige, a ne da sam napisao i objavio knjigu. Zapravo pesnika prepoznati po ponašanju, ne znam, pa valjda je svaki različiti. Dobro je što nismo tako prepoznatljivi.
Da, ali vidite, vaš junak ima govornu manu, teško govori, ali sebe nalazi i sebe istražuje u činu pisanja.
Naravno.
I to je ta kompenzacija koja se događa u njegovoj ličnosti, da on o sebi, kada vidite, oseti svoj talenat i kada drugi prepoznaju njegov talenat, počinje da doživljava na drugačiji način. Njegova razmišljanja, unutarnji monolozi u vašoj knjizi postaju mnogo zreliji, mnogo ozbiljniji u momentu kada on postaje svestan sebe, svojih kvaliteta, mnogo ozbiljnije razmišlja o sebi, svojoj poziciji, o devojkama koje voli, nego na početnim stranicama kada se on bavi fudbalom ili boksom.
Naravno, sve to njegovo odrastanje.
Ili gaji nojeve.
Tamo upoznaje ljude, gaji nojeve. On se prehranjuje zapravo zajedno sa svojom tetkom i sa svojim stricem, živi u jednoj siromašnoj porodici. Vidite, kada istina padne u čoveka, onda ona odzvanja i izvan njega. Hoću reći, svi mi zapravo na neki način mucamo, zato što ne govorimo sve o sebi. I svaki čovjek mnogo krije. Možda ono što govori je samo kao ona ledena kocka, možda jedna šestina ledene kocke, ne znam tačno to, glaciolozi da mi pomognu. Manji deo leda se vidi izvan površine vode, a veći deo je unutra. Tako je, to je kao odnos naše podsvesti i onoga što skrivamo. Ono što je vidljivo je manje na površini. Svaki čovjek više skriva nego što govori o sebi.
I to je to mucanje.
Kao pesnik zapravo.
To je to mucanje koje je na površini.
On muca samo na površini. Kada će on progovoriti? Kada sazna konačnu istinu o sebi i kada se spoji sa onim od čega se razdvojio. Zašto to kažem? Zato što svaki čovjek koji muca, ne znam da li ću ovime pomoći lekarima koji se bave tim, ali svaki čovjek koji muca zapravo opšte je poznato kada peva, peva bez ikakvog problema.
Tako je.
Šta je u pitanju? Kada smo mi u umetnosti, kada mi istinski zapevamo, mi tada istinski progovaramo. A mucanje je samo deo svakodnevnog govora i svi mi govorimo manje nego što znamo. I manje nego što smo hrabri.
Enes Halilović, naš današnji gost, i dalje smo u temi knjige Ljudi bez grobova. Knjiga ima veze sa onim što bismo mi rekli prepoznatljivost u životu. Zato ne idemo mnogo s pitanjima u vezi sa, evo vi ste već ispričali o vašem detinjstvu, vašoj opredeljenosti za pisanje, za čitanje, prepoznatljivosti koja će vas pratiti kroz ceo vaš vek. Ali kada govorimo o likovima u ovoj knjizi, mi smo skrenuli pažnju na naratora. Njegovo ime je Semir. Šta znači Semir?
Semir znači noćobdija.
Sva imena imaju neko značenje.
Da, naravno, nisu slučajna imena, naravno.
Imamo likove, i ženske likove imamo, vrlo
pa, Mirela specifične. Mirela je, može da bude vezano sa engleskim jezikom, može da bude čudo na neki način. Sofija znamo da je mudrost, iako ona ne pokazuje to, ali sama ne pokazuje mudrost, ali je vezana za to što on tada, kada je sa njom, teži mudrosti, jer ima druga, Jana, matematičara, genijalca, koji je zapravo, se zove Janko.
Ali
on traži da se zove Jan Jankul, jer želi da izbriše svoj identitet i smatra da eventualno kao naučnik i kao pisac ne treba da ima nekakav identitet. On rešava matematičke probleme, Poenkareovu hipotezu i Goldbachovu hipotezu. Imamo jednog čoveka koji se tu također pominje, koji se zove Sinan, što znači koplje, a što je vezano i sa razmršenjem radnje celog romana, što nećemo otkrivati. Kao što smo rekli, Misirka je po Egiptu, ne slučajno, naravno, ko se seća čuvenog događaja u Egiptu i čarobnjaka, i bit će mu jasno zašto je ta asocijacija čarobnjaštva, odnosno vračarstva nekog, da tako kažem, na Egipat. Badema je, pošto je odrastao uz Bademu, to je njegova tetka, ona naravno, to je vezano za badem, za biljku, za plod. Jedan junak je sebi dao ime Klerk, zato što želi da bude zgodan kao glumac, to je jedan poznati kockar, dok je jedan konobar koji je zarobljenik, zapravo ima nadimak gulaš, ali vezano...
Najdeblji čovjek na planeti.
On je bio najdeblji čovjek bivše Jugoslavije, zaista je postoje, bio je na neki način zarobljenik, jer ga je rodbina jedne devojke optužila maltene za ubistvo koje nije dokazano, zato su mu zabranili da izlazi iz kuće i on je onda toliko narastao da nije više mogao da izađe iz kuće i onda je bio zarobljen, da tako kažem. Ima još tih junaka koji su tu, ima i istorijskih ličnosti, na primjer Prelić, jedan od oficira UDBA koji je jurio za odmetnikom Numanom, čije ime znači 47 dana. Prelić je živeo do pre 5 godina u Beogradu, ja sam tokom mojih pretraga došao čak i do njegovog telefona, ali tek 2 godine nakon što je on preminuo. On je, dakle, bio istorijska ličnost. Pominje se tu također čuveni i najčuveniji jugoslovenski geolog Radomir Dimitrijević Kvaks, koji je također dolazio na teren u te krajeve. Pominje se Ivan Gubijan, naravno, koji je bio major Jugoslovenske narodne armije. Na neki način on je vezan. Oni samo prolaze kroz roman, ali u romanu, dakle, ima mnogo toga faktografskog.
Imamo Zlatana i Demira.
Imamo, naravno, Zlatana. Demir znači gvožđe, to je snaga. A Zlatan
Ajlu.
Ajla je Ajla zato što je ona ubijena jedne noći kada je bila obasjana mesečinom i Ajla upravo znači obasjana mesečinom.
Da, vidite, Enese, kada govorim o ovim likovima, ja sam prelistavala malo našu štampu, pa i u pogovoru, odnosno na ovoj posljednjoj stranici knjige Ljudi bez grobova, dobio se utisak da vaši recenzenti kao glavnog junaka proglašavaju
Semira, naratora, mladog pisca.
Nego Numana
Numića. A Numana Numića, da.
Pa međutim, ako pročitate knjigu, ja mislim da se težište pomera upravo na naratora.
Hvala vam na tome. A može se desiti da je i treći junak o kome se najmanje govori da je zapravo glavni junak. Nećemo to sada otkrivati. Može se desiti da više je tu glavnih junaka. Ja sam ne bih mogao da se izjasnim. Ali tačno je, Numan za kojim se traga i koji ne živi do kraja romana, možda ni do polovine, on je gorivo romana.
I o njemu se govori.
I o njemu se govori, i za njim se traga, i o njemu se raspituje, a težište, tačno je, pomera se, gravitaciona moć lika, ako tako možemo reći, prelazi sa lika na lik.
Tako je. Ja sam to tako
Dobro ste vi to doživjeli, to da. Je tako bilo, tako je to teklo, to je bio takav proces. Moram pomenuti da su ljudi bez grobova i ljudi koji su streljani u Kragujevcu i mi vrlo često kada govorimo o masovnim tragedijama, ne govorimo o ishodima šta je sa potomcima njihovim. I to je moja priča. Dakle, posle takvih kataklizmi, koliko ostane siročadi, koliko ostane unesrećenih porodica, koliko ljudi izgubi želju malte ne da živi. Tako da i ta tema streljanja đaka u Kragujevcu velika tema. Ja sam istraživao godinama tražeći da vidim šta je literarno u njoj. I uvek postoji trenutak kada se grudva oburva u piscu i odakle se krene. Znate šta sam našao? Šta je bila grudva ta? Želim ovo da ostane, ako ikad ikog posle moje smrti bude zanimalo čemu sam ja to razmišljao. Znate šta me potaklo da se bavim tim, da se bavim time, da zapevam na tu temu? Tražeći, dakle, svedoke, tražeći iz faktografije da izvučem poetsko, naišao sam na slučaj kada otac koji govori njemački i vide dete da mu vode na streljanje, pita gdje ga vodite, šta je to u pitanju?
I on se pridruži.
Vojnik mu odgovara da to nije njegov. Mogu li ja umjesto njega? Međutim, vojnik mu to ne dozvoljava. On skače u kolonu, zagrli dete i kaže: Acika sine, ide tata s tobom. Tako to beleži istorija. Našao sam se u tom, i ne daj Bože nikom da se nađe u stvarno u tom problemu, ali našao sam se u razmišljanju šta bih ja uradio da sam kao otac u toj poziciji, kako bih reagovao. Možda je u nekim situacijama najbolje što roditelj može da uradi za svoje dete, ako ne može da ga izbavi, ne treba sigurno ni da kuka, možda da mu ponudi zagrljaj, jer možda je to i najveće što život nudi, a zagrljajem se i završava moja knjiga. Ali opet, to neka sam čitalac dođe do tog drugog zagrljaja.
Da, ima ovdje mnogo vaših književnih razmišljanja, mnogo poetike koja
Hvala.
Je prepoznatljiva. Da ne nabrajamo da smo, evo, kroz izbor pisaca koje je vaš glavni junak
čita,
dolazili i do zaključaka o tome šta je pseudolik u stvari čitao u mladosti i čuli smo ponešto o tome, ali kada se govori o tome šta je suština književnosti, njega taj famozni Jan koji da. Traga za naučnim metodama, da. I on nesrećno završava kao i svi drugi likovi osim naratora, on ovako kaže: oslušni šta su rekli i proberi dragulje. Većina pisaca rada je stalno nešto izmišljati, a dovoljno je slušati i posmatrati. Zadatak piščev jeste iz bezbrojnih doživljaja, događaja i informacija istrgnuti literarno, odbaciti svakodnevno. Nemoj da utvrđuješ istorijsku istinu. Izbegni politički prizvuk. Ne upuštaj se u tvrdnje i pretpostavke. Neka se time bave istoričari, ako još uvek postoje. Treba da otškrineš vrata patnje. To je zadatak pisca. Kroz istoriju se pokazalo, većina umetničkih dela služi da bi se prikrili ratni zločini i za dodvoravanje sadašnjim ili budućim vlastima. Tako je uvek i svuda. Mali je broj istinoljubivih umetnika. Ili umetnici lažu o zločinima, ili opravdavaju zločine, ili zamajavaju ljude koještarijama i bljuvotinama, da narodi ne bi gledali istini u oči. Dakle, suština je, šta je suština? Da se otškrinu vrata patnje.
Da, to je mogao biti možda i naslov romana na neki način, ali meni nije odgovaro, ipak su to sve ljudi bez grobova i umetnici su na neki način, iako smrtni, ljudi bez grobova, jer se ljudi posle smrti bave njihovim delom. Jeste to nešto što sam ja usvojio možda kao svoj kredo, jer umetnost prikriva mnoge događaje i cijela istorija skoro biva sakrivena. Negde sam čitao da je Emil Cioran, rumunski poznati filozof, rekao, kaže da je istorija pravljena prosto kao deca iza zatvorenih vrata. Ali onda umetnost ne treba da bude iza zatvorenih vrata, ona treba da otvara vrata. To je jedna od priča u mom romanu. Šta da vam kažem, kako se primičemo kraju ovog razgovora, ja sam srećan čovjek, jer kada sam zabeležio prve rečenice, faktografiju o tom odmetniku, tada sa 15 godina ja sam u životu imao jedne želje. sada sam ja srećen što mi se nisu ispunile te želje, nego što sam uradio ovo što sam uradio, to je što sam napisao ovu priču, ovaj roman. A znači, srećan sam što me sudbina vodila ka kraju ove knjige, ka ušću toga smisla koji sam oblikovao. Osjećam se nekako, kako da kažem, ne sada bučno slavljen, kao neki slavljenik, ali ipak osjećam jedan predah što sam odahnuo izbacivši iz sebe celu tu priču, koja, jer mi je trebalo da to ispričam. Nosio sam to dugo. Na neki način, pošto su tu prve moje beleške, iako to nije moja prva objavljena proza, daleko od toga, to je moja praproza, nukleus odakle sam krenuo, čovjek koji se odmetnuo zbog ljubavi. I to je bilo u ono doba kada su muškarci mnogo više trčali za ženama, da tako kažem, borili se za žene, i samo takav samo je srećno društvo gdje se muškarci bore oko žena kao životinje u prirodi, jer je to osnov mužjačkog instinkta da želi da osvoji ženu, žensko srce, da želi da ju pokloni ljubav, i on samim time i želi da bude voljen. To je blisko sa umetnošću, jer i umetnik verovatno želi da skrene pažnju na sebe.
Hvala vam na tim rečima. Istinite su i autentične.
Hvala vama.
Da, i reći ćemo još, evo na samom smo kraju našeg današnjeg razgovora, da je ovo vaš prvi roman, u stvari prva knjiga koju ste objavili kod Lagune.
Da, naravno.
Pridružili ste se autorima ove izdavačke kuće.
Pa eto, došlo je do tog dogovora, potpisali smo ugovor. Nadam se da ću biti zadovoljan i ja, nadam se da će biti zadovoljna i Laguna. Koliko sam umeo i mogao, ja sam tu napisao, objavio, vidjet ćemo koliko će knjiga biti dostupna čitaocima. Laguna je poznat, naš izdavač. Ne žalim se ni na sve svoje prethodne izdavače. Mislim da svaki izdavač ima neke svoje prednosti i nedostatke, kao i svaki čovjek, ali je Laguna sada, dakle, izdavač koji najviše nudi, na najviše mjesta nudi knjigu, a to je važno za čitaoca da knjiga dođe, za pisca da knjiga dođe do čitalaca, ali i za čitaoce da na što više mjesta mogu da kupe knjigu. Ja sada nemam predstavu koliko je ova pandemija udaljila čitaoce od knjižara, da li idu, moraju da stave masku kada uđu u knjižaru.
Ja mislim da je ljude približila knjizi.
Približila knjizi, vjerovatno, jer mnogo ima besmisla po internetu, po ovim telefonima, to zarobljava ljude i mislim da ih čini anksioznim, i telefon je samo jedno sredstvo od kojeg polako treba da se ohladimo, kao što smo se ohladili od televizora. A od dobre priče nikad se nećemo ohladiti.
Da, hvala vam. Naš gost bio je Enes Halilović, autor knjige Ljudi bez grobova. Čuli ste, izdavače Laguna. Hvala vam i dođite nam ponovo.
Vrlo rado, hvala vam.
Današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Rada Čorović, autor i urednik Meliha Pravdić. Quand ma fée ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de oublier les amours et tout leur trémolo. Oublier pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni
le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi.